Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Ephesios. Fratres, obsecro vos, ne deficiatis in tribulationibus meis probobis, qui est gloria vestra. Huius rei gratia flecto genua mea, ad patrem domini nostri Iesu Christi. Ex quo omnis paternitas in celis et in terra nominatur, ut det vobis secundum divitias gloriae suae. Virtute corroborari per spiritum eius in interiorem hominem, Christum habitare per fidem in cordibus vestris, in caritate radicati et fundati, ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis, quesit latitudo et longitudo, et sublimitas et profundum, scire etiam super eminentem scientiae caritatem Christi, ut impleam in omnem plenitudinem Dei. Ei autem qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus, aut intelligimus, secundum virtutem quae operatur in nobis. Ipsi gloria in Ecclesia, et in Christo Iesu, in omnes generationes saeculi saeculorum. Amen.